Virðulegur forseti, í þriðja sinn ratar nú Guðmundur Geirfinnsmál hérna í þingsal. Ég greiði atkvæði með því frumvarpi, kannski ég tel nauðsynlegt að þessu máli ljúki með einhverjum hætti formlega í ljósi sýknudóms hæstaréttar á dögunum. Ég tel eins og málið meingallað, bæði efnislega og formlega, allt og snemma fram komið hér á þinginu í ljósi þess farveg sem málið er nú komið í. Efnislega teljið það líka ekki þannig úr garði gert að það gagnist hæstvirtum forsætisráðherra til þess að leysa málið og ummæli í greinagerð með málinu ekki til þess að ljúka þessu máli í samræmi við meðalhóf og fordæmi og jafnræði og þá réttarþróun sem að hér hefur þróast, eða þá þróun í réttarkerfinu sem hér hefur þróast hingað til.
Og gerir grein fyrir atkvæði sínu 8.10.